celou noc jsem usilovně hledal. Dával věci do souvislostí, které jsem nikdy nedal. A pod nánosem zdvořilostní frází. Našel jsem, co v životě mě schází. Jen pár slůvek tvořených z něhy. A kdeže jsou pilonské sněhy? Stoupám s nimi stále vzhůru, už slyším zpěv z andělského kůru. Když do noci svítí luna bledá, mysl má svůj smysl hledá a zkouší se ptát, co všechno se může stát. Nechci poslouchat jen, co říká jiný, tvořit vlastní myšlenky být líný. Konečně říkám si už dost a nechci tu být jen jak host. Stejně jen všechno jinak a svět míří ke světlu. Nechci se ptát jen, co bude pak, raději vydám se na cestu, jak nebe bledě modrou.
Tak, po dnešním začarovaném začátku, po první půlně jsem zvědavý, jak se nám všechno podaří. Ale ptám se, jestli Míra už je nachystaný.
Jsem nachystán.
Výborně.
Vždy připraven.
Tak, předám slovo, jdu si zalejt kafe, upozorňuju.
Ano.
A budu poslouchat na druhý.
Jo. Tak já ještě než začnu tu, to hlavní téma, dneska to hru na vývoj, tak já jsem tady mluvil o tom, že se chystáme si pozjištěně, a protože v souvislosti s tím se vyvinuly zajímavé věci, tak bych o tom pohovořil. Jinak, protože Martin nevysílá na videu, tak kdo bude mít zájem, tak se může podívat na mé webové stránky, kde v rubrice po levé straně poslední rubrika jsou obrázky, tak jsou tam dva pejskové na obrázku. My jsme měli toho prvního pejska, který se jmenoval Bright, což je jasný, tak on byl opravdu měl vynikající povahu. Naprosto nekonfliktní, mírumilovnej pes, nikdy nikomu nic neudělal, ani lidské, ani jiné bytosti. Takže jsme si nějakým způsobem přáli, aby se k nám vrátil, ale některé jako predikce nebo předpoklady to vypadaly, že ne. Nakonec jsme teda sehnali štěně někde v táboře, takže absolutně žádná souvislost, takže prostě jsme se vzdali té myšlenky, že by se mohlo jednat o inkarnaci toho našeho milovaného Brightíka. A tak jsme si vyzvedli v táboře pejska, štěňátko, a jeli jsme s ním domů a byli jsme překvapeni, jak absolutně, protože byl vzaný od maminky, že jo, bylo poslední štěně, takže dalo se předpokládat, že bude pištět. Manželka byla připravená, že si nafoukne lehátko, bude spát v kuchyni, aby pejsek se nebál a mohl se když tak počůrat a podobně. No a přijeli jsme domů, absolutně v pohodě, nekvík. Přišli jsme na zahradu, pustili jsme ho, dovedli jsme ho k boudě. On si blesl do boudy, jako kdyby tam patřil. On tam má takovou jako předsíňku a tu ložnici. Něco tam se napil, snědl nějakou bobule a lehl si tam. Jako kdyby tam byl vody jak živa. Tak jsme si říkali, no teda, to už je nějaký divný. Protože nám on se, my jsme mu si přemýšleli, jestli mu můžeme dát zase to původní jméno. Já jsem se ho teda ráno, protože nám říkali, že by se měli jmenovat Vodch a nám navrhovali, aby se jmenoval Chris, tak když jsem ráno začal meditovat někdy ve 4, tak jsem se ho ptal, jako mentálně jsem se napojoval, jestli se chce jmenovat Bright nebo Chris, a on mi řekl, já jsem Bright. A to jsem ještě teda vylez ven teda se podívat, a on ležel skutečně na úplně přesně stejném místě, který bylo nejoblíbenější místo to starého Brighta, teda to zná před dveřma na Rohošce. Proto jsem ho vyfotil teda, pravda, my jsme trochu rekonstruovali barák, takže i dům, i ty dveře, i Rohoška vypadají trochu jinak, ale úplně stejné místě, takže naše přesvědčení o tom, že se k nám vrátil náš pejsek nebo jeho duše, že se inkarnovala teda toho zvířete, co jsme přivezla, je velice silná. A myslím si, že je to docela jako zajímavý příběh, ale opravdu bylo neuvěřitelný, že on jedinkrát nezapištěli jsme si, přivezli toho prvního, ten pištěl furt, jo, ten v noci kníčel, furt byl, když kdykoliv usnul, pak se probudil a hned začal pištět, než to tenhle teda, prostě je doma, no. Takže my nepochybujeme, že se k nám vrátil. Ono se o tom... Ne, že je poučený, ho nemá důvod pištět, jo. Dík je doma, tam co žil 12 let, tak jako co by pištěl, že jo. Má stejný páničky, takže ne. Ale to fakt bylo opravdu zajímavé, no. My jsme se připravovali, co bude, protože jako ty začátky, kdo měl někdy štěně, který si přivez, tak jako ví, že nebaví úplně jednoduché. Tady to prošlo úplně v pohodě. Takže jsme rádi, že se k nám vrátil.
Takže něco jako film Psí poslání? Jo, i když já jsem ho neviděl, já tady mluvím o něčem, co jsem ani neviděl, co znám jenom z vyprávění.
Já nevím, co je v tom filmu. Že?
Právě ty reinkarnace, že se po x letech vrátila jakoby ta duše teď už vlastně k pánovi nebo k dospělýmu, možná už důchodového věku, člověku, který toho samého nebo tu samou psí duši měl jakoby dítě, něco takového. V tom smyslu, že se měl jakoby vrátit. Prej teda, říkám, sám jsem to neviděl.
Tam je právě v souvislosti s tímhle je jedna zajímavá myšlenka, a to je ta, že v podstatě, když se, už je to součástí toho následujícího výkladu, kdy se mluví o tom vývoji, protože se v některých těch náboženstvích se mluví o tom, že se ta duše vyjde ze zdroje, můžeme tomu říkat Bůh třeba, vzdálí se od Boha a prochází jednotlivými úrovněmi, například je třeba, já nevím, třeba fotonem, atomem, molekulou, pak se rozvíjí dál, je nějakým něčím takzvaně neživým předmětem, pak začne mít rostlinou, pak živočichem a pak se teda inkarnuje do člověka a potom přechází na vyšší formy, protože lidskou bytostí to skutečně nekončí ten vývoj. Zdaleka ne, teda. Ta představa, že by měl být člověk na nejvyšší úrovni, to je taková tristní. Ale tam je právě zajímavé to, že se mluví o tom, že ty zvířata, že tam se nejedná o duši v tom lidském pojetí, jo? Že tam není ta individualita, ta duši, to duše toho zvířata, že to je, že ty duši, zvířata, že mají kolektivní duši. A já se přiznám, že s touhle myšlenkou úplně nerezonuji, protože moje osobní zkušenost, protože my máme pocit, že se k nám i vrátil jako kocour, jo, jako inkarnovaný, tak já si myslím, že už tam, dejme tomu těchto zvířat typu, jako je kočka, pes, nemluvím o delfínech, to je úplně ještě jiná kategorie, takže tam ty duše jsou opravdu už hodně individualizovaný a že se nejedná tolik jako o kolektivní duši, že opravdu už je to ta individualita, ten specifický vzor vibrací té konkrétní bytosti, byť je to teda jen kočka nebo pes, že už je na takové úrovni, se opravdu nedá mluvit vyloženě o kolektivní duši. Osobně jsem přesvědčen, že většina majitelů psů a koček se mnou, nebo i jiných teda zvířat, se mnou bude souhlasit, protože ta individualita toho zvířete je kolikrát tak, tak zřetelná, že mluvit jenom o, že je součástí ta, ta duše toho zvířete, že je to jenom nějaká kolektivní duše, se mi zdá opravdu minimálně, že tak mám označit jako nepřesná. A je otázka, kde, v které fázi tato teorie vznikla a jak dalece. To zase není opět součástí té manipulace, která má toho člověka tím, že je něco daleko vyššího, že je stvořen Bohem a podobně, že ho má vyčlenit jako z toho aktu stvoření té ostatní přírody, od toho ostatního světa.
No, ano. Stejně tak jako lidé, že ano. Jsme všichni stejní a přitom jsme každý úplně jiný. A tím, že žijeme na téhle planetě, v tomhle vesmíru, s touhletou přírodou, tak zkrátka ty zákony, které tady fungují, ty zákony nitosti toho stvoření, té přírody, tak ty jsou neměnné a stále a trvalé. A jestli si někdo myslí, že může odšůrat nějakou buď technologií nebo něčím jiným, tak je absolutně na omylu, která nebo něčím, že ano, že se bude chvástat. Já jsem člověk, takže pán tvorstva, že jo. Mě teď, jak o tom Míra mluvil, tak mě to, furt jsem hledal to slovo, nebo to sousloví, teď mi to přišlo, vytanulo na mysl to pán tvorstva, že jo, jak se tím lidé rádi holedbají, pyšní, tak jako kdyby jsme opravdu nejnebezpečnějším tvorem na planetě
Země. A jak daleko, jak daleko k tomu pánu tvorstva opravdu máme, že jo?
No. Držím se toho, že jsme nejnebezpečnější tvor na planetě Zemi. Páčí, ubližujeme tak, jako žádná jiná bytost tady nedokáže.
No, pokud vyjdeme z předpokladu nebo z informací takového toho druhu, že tady s náma tu planetu obývali a popřípadě dokonce ještě obývají i tvorové, kterým se říká reptilodi, a jim říkám reptíci, tak bych si nebyl jistý, že jsme tu nejnebezpečnější.
No, tak zase děláme v té nevědomosti, že ano.
No, ne, tak jako v rámci určitého dogmatu, ale já si myslím, že tady byly nebezpečnější, jo, ty bytosti. Já doufám, že podle těch informací, které dostávám, jak částečně teda, zejména teda z té Gaia TV, co je na Matrixu, popřípadě i teda mimo smyslově, tak už tady teď moc nejsou. A moc tady, nebo po případě ty zbytky, co tu jsou, už tady to dění neovlivňují. Ale to, co tady bylo předtím, tak si myslím, že se hodně jako negativně podílí na tom, jak lidská bytost nebo člověk, jak dneska i vypadá, jak se chová. Takže řekl bych, že na to mají dost negativní vliv. Po případě teda můžeme se i bavit o tom, že to, čemu říkáme lidské bytosti nebo lidi, tak nemají zdaleka vždycky jenom lidskou duši. Jsou tam reptilní duše, které teda toto dění na této planetě vždycky v posledních minimálně několik tisíc let výrazně ovlivňovaly a bohužel ovlivňují. No, takže to je... Takže bych to s těma lidma neviděl zase tak hrozný, jo.
Dobře.
Možná, kdyby tady byl opravdu, kdyby v současné době na této planetě byly pouze lidské bytosti s lidskými dušemi, tak by to tady třeba vypadalo daleko lepší.
No, ale ptejme se. Jo, no to asi jo. To už by nás, když by nás někdo poslouchal, tak by zase řekl, já, to je to, ta utopie, že ano, že jsou všichni happy, šťastní a v souladu s přírodou a se vším a s životem a se smrtí a s bytím, nebytím. Ale ano, kdybychom měli všichni, nebo velná většina, tu lidskou psychiku vyvinutou, opravdu lidskou psychiku, tak... Pak ano, to bys... To
tak já jsem nemyslel vyloženě jako vyvinutou lidský psychiku, já jsem myslel lidské duše, že jo, protože lidská duše je duše, která několik desítek minulých inkarnací byla v lidském těle, že jo, než to ty duše, které absolvovaly inkarnace v tom reptilním těle, tak tím tělem byly samozřejmě ovlivněni a v tom morfogenickém poli, jak se to projevilo, takže se chovají takže třeba jako srdeční čakra úplně zablokovaná, že jo, takže potom prostě ta empatie nebo schopnost chovat se s nějakým soucitem k ostatním bytostem je velice silně potlačena. A tak bohužel, že jo, takovýto lidé, ale takovéto bytosti se díky této, přitom ještě při poměrně vysoké inteligenci, se díky těmto, nechci použít slova schopnostem, hlučným vlastnostem, daleko snáze dostávají na vrchol té pyramidy. Že?
Aha. No hele, teď koukám, že nám přišla zpráva. Jo, čerstvá, nepřeříkl jsem to před minutkou. Tak, dotaz, nebo spíš takový zážitek asi. Zdravím, mně se stala... A? Tak teď, jestli mám komunit slovenštinu nebo komunit češtinu. Mně se stala před časem taková zajímavá příhoda, když jsem přišel na návštěvu, kde měli psa, tak ten pes, když mě zahlédl nebo zpozornil a viděl mě, tak zůstal stát jako přikovaný a já jsem tedy měl pocit, že mě zná ten pes a chtěl by mi něco říci, ale nevěděl, že mu nebudu rozumět. Je možné, že by to mohl být inkarnovaný, řekněme, můj starý otec, tedy asi děda, protože to bylo poprvé, co mě napadlo, i když na tyto... Nebo jo, pardon, to bylo to první, co mě napadlo, i když na tyto věci nevěřím. Tak, je možné do zvířete, aby se inkarnovala lidská duše? A nebo reptiloidní?
Reptiloidní duše, já si myslím, že asi ode mě nikdo neuslyší, že něco není možné. Ale není to pravděpodobné. Protože zvířata mají jinou frekvenci vibrací, ty duše. A prostě se do zvířecí duše, do lidského těla se nedostane, pokud už není v té fázi vývoje, že už tím to, že už prostě uzavřela tu svoji vývojovou fázi výžete a už se inkarnuje do lidského těla. Ale obráceně je to poměrně nepravděpodobně, protože ta frekvence vibrací té lidské duše je vyšší a už prostě není to kompatibilní, jo, s tím tělem. Takže ta pravděpodobnost, že by dědeček, myslím, že tam se jednalo o dědečka, se inkarnoval do nějakého zvířete, je, řekl bych, vysoce nepravděpodobná. Ale samozřejmě nedá se vyloučit, že se tam mohl inkarnovat, já nevím.
Když by si to vroucně přál, opravdu.
Ne, myslím, nebo... mohl se tam inkarnovat nějaký známý zvíře třeba, že jo. Ale ono u těch psů, oni jsou schopni zvířata, zejména kočky, jako vnímat auru toho člověka. Jo? Hmm. Takže ono potom někdy máme pocit, že se na nás dívají, ale oni nepozorují nás, ale pozorují tu auru. Že?
Jo,
takže tam to je jako vždycky problém na konkrétní dotaz bez znalosti konkrétních podmínek odpovědět jinak než obecně, ale ten předpoklad, že by se jednalo o inkarného dědečka, mi přijde, nechci říct nemožný, ale velmi, velmi nepravděpodobný. Ale nějaká souvislost tam být může, jo? Nějaká tam prostě, ale to je, já si myslím, že ty zvířata prostě vnímají toho člověka daleko lépe než my. Zvíře pozná, popřípadně děti. Jo, děti jsou na tom, dokud ještě ta civilizace nevychová k obrazu svému, bohužel. Tak jako třeba jsou schopni, nemusí přímo vidět auru, ale prostě poznají, co to je za člověka. Poznají, jestli má otevřenou srdeční čakru. Jo. To prostě ty děti to vnímají. Ještě jsme z nich jako tu schopnost načíst si energie člověka, tak jsme jim ještě nevysvětlili, že to je nesmysl. Jo. Takže to vnímají.
Předendávno jsem slyšel taky zajímavé věci ohledně dětí právě.
Například?
Děti viděli to, co dospělí neviděli. Někdo říkal, že malá se tam usmívala a tvrdila jim, že vidí tam nějakou paní v tom bytě. Pak zase další. No, pak další říkal, že a říkal mi to jeden člověk, že takhle a přitom ten je jakoby řekl, hodně materiálně, no, hodně materiálně založený, že bych neřekl, že by vůbec sám s tím za mnou přišel, nebo nějak jsme se o tom bavili, ani nevím. Pak, že zase jiný známý, těm prej malá tam taky někoho překračovala, nebo něco, jakoby ve vzduchu překračovala vprostřed místnosti, když tam chodila asi dvouletá, tak že jim připadalo, že zkrátka tam něco je, nebo že tam vidí, nebo že tam vnímá a cítí. A ještě něco, ještě třetí zážitek, taky někoho známého či blízkého. Takže to měl přímo takhle hozený jako od dost lidí v jeden okamžik. Jo. Možná to byl iskaz pro ně, aby se to dostalo k němu, že jo, takovýhle věci. Což taky
ne, tak já myslím, že ti jsou opravdu fantastický. Jo. To jsou... Já jsem třeba měl teď jeden příběh, kdy dcera, nevím, kolem 4-5 let, tak vnímala u maminky, říkala tomu skřítek, jo. A říkala, já se na maminku nezlobím, když je na mě ošklivá, protože já vím, že ona to nedělá, že to dělá ten skřítek, jo. A já jsem potom se na maminku díval, odvedl jsem přisedlíka a po tomto zásahu to dítě říkalo, že už tam skřítek není. Jo. Děti viděj, prostě nebo cítěj. Jo. Jenom hold nesmí rodiče dělat jako tu akci, že řeknu, nevymýšlej si, to je nesmysl. Jo, takovýhle věci neexistují. No. Tak je přesvědčej. No. Nemluví o tom potom, když přijdou do školy. Že?
No a ptejme se, jaký co všechno způsobují třeba si vakcíny, že ano, které se naperou do dětí hned, anebo samozřejmě v prvních měsících, tak se do nich napere takový koktejl, tak se ptejme, co to s nima udělá.
To se nemusíme ptát, to už se dneska ví. No, ale bohužel, když to někdo potom někde napíše, tak ho málem chtějí zavřít.
No.
A uvádí to dokonce i jako na tom, jako odstrašující příklad člověka, který odrazuje od jako zdravotnických prostředků, jo, který zachrajou děti před nemocema, jako je očkování a podobně.
Tak, dejme se, porovnejme zase, že ano, inkvizici středověkou s tím, co se děje v rámci korektnosti politické či jiné a v tom, co se děje tak, aby se zachovali kšefty korporacím. Dejme se na to.
Hele, no, my se nemusíme ptát, tam to jsou ty odpovědi snad.
Máme nějaký telefon, tak ho jdeme zvednout. Svobodný vysílač, dobrý ano. Večer.
No, dobrý večer, Karel, můžu mluvit do vysílání? Nebo
ano,
teďka?
Už jste ve vysílání.
No, já vás zdravím, pánové, jak tak krásně mluvíte o těch zvířatech. Já nejenom, že kočky zbožňuju, ale já i celý život toho tvora studuju a mám a nemůžu se zbavit pocitu, že ona ví, ty kočky vědí víc než já. To za prvé. A pak mě jedno v tyhle ty myšlence předběhla jedna věta z Matrixu a ta zní, kočky, oni jsou zkrátka napůl někde jinde, což se mně líbí. A já mám pocit, že oni jsou opravdu napůl napojený někde jinde. Jo, ne, to jsem chtěla jenom takovou vstupku, jak krásně mluvíte o těch zvířatech a jak se od kočky dá člověk učit, ale úplně všechno. Ta kočka má rozdělenou, no nebudu mluvit dlouho, den, jo, hru, meditace, relaxace, ona medituje, ona, prostě kočka je úžasná, on se dokonce od ní učil i ten moderní Evangelium Mystica, jak napsal, no to je tohle, no nebudu rušit, ale kočky jsou prostě, kočky jsou úžasní cicmáci a tím jsem chtěl říct všechno, oni jsou jinde a jenom když se na ní díváte, jo, a to stačí jenom k uklidnění pozorovat. Tak, chlapi.
Fajn.
Moc vás dávím.
Dobře, děkujeme, Karle.
Zatím, naschle.
Děkujeme, naschle.
Tak.
Já můžu říct, že u mě tady mňoukají kočky, mám dvě a u Mirka se myslím také nějakou zaslechl, jestli se nepletu.
No, my tu máme kočky, no. Já i když jsem na nový rok, jo, tak já tam mám na obrázcích kočky, v některým z těch, já teďko nevím, při kterým tom novoročním tom. Ale chtěl jsem říct, že všechno bych se od koček neučil. Třeba chytat myši, třeba jako...
Ale když oni, když je to skutečně něco chytí, že ano, když se s tím přijdou ukázat, já to v paneláku neznám, že jo, tady myši nemám, ale na chalupě, když jsme jezdili, tak to, tam se vždycky přišel...
No, oni nám to sem nosili do
přecíně, tam se přišel na schody, na zápraží, se přišel vždycky ráno předvíst s tím, co večer chytil přes noc.
Takže, no tak my s tím máme skvělý problém, že jo, protože naše kočky mají padačky, takže můžou až do předcíně, aha, že jo. A oni jim občas, oni to nosí živý a oni jim občas jako utečou, že a my to tady potom lovíme. Dokonce jednou, protože to člověk potom, už jsme si zvykli, že musíme v noci chodit na záchod velmi opatrně, protože jedna nám jako pronikla i do obejváku, že my jsme potom tady koukali a tady se nám špacírovala pod radiátorama jako myš, takže to... No, ale ty kočky jako samozřejmě. Ale já bych jako, oni jsou kočkofilové a psofilové, kteří neustále mluví o tom, kdo je lepší nebo není lepší, ale je to specifikum, každé to zvíře má něco. Kočky jsou nezávislí, psi jsou víc vázaní na člověka, ale neznamená to, že by k tomu člověku neměli takový vztah. Naopak, jo, to se nedá. Ale jako samozřejmě kočky mají některé schopnosti toho mimosmyslového vnímání, ty mají silnější ve srovnání s lidmi nepochybně. Teda, jo. A právě oni kočky vidějí auru a tak a cítějí ty energie. Tam je to úplně markantní, jo, ve srovnání s lidma, průměrnýma lidma. No. Takže kočky, jo, to jsou fantastický nezávislí, jako jsou to nezávislá zvířata. No, když to pes je většinou závislá, ten má vztah k tomu člověku. Zase na druhé straně pes nikdy nesklame. Jo. Kočka ta se umí urazit.
Jo.
Sice ano. Pes taky, ale jako kočka. My jsme nedávno byli někde 2 dny a kocour nám zatresne. Přišel až, my jsme se vrátili v neděli večer a kocour se objel až ve středu ráno, protože jsme se s ním nějak nedomluvili, jo, že tady 2 dny nebudem, jo. Tak nás potrestal, aby jsme se o něj báli. No.
Tak. Nebyl jsem vám dost dobrý, tak tady uvidíte. Přesně, ano, pes se může taky, nebo chvilku se cítí provinile, že jo, no, nebo možná ukřivděně, když mu za něco nadáváme, ale za minutu na něj zavoláme, tak už běží zase poskytnout jako lásku.
Tomhle pes je jako opravdu v tom, že on kdykoliv, kdekoliv člověk přijde, tak vždycky jako ho vítá radostně a podobně, což se u lidí vůbec nedá očekávat a u těch koček je to přece jenom trochu decentnější. Ale říkám, jsou kočkofilové a psofilové a každý má nějaké, nachází klady a zápory. No. Tak ono i teda to samozřejmě je, třeba ty kočky si chodí, kdy chtějí, kam chtějí, že jo, pes je omezen, ten prostě do lesa jenom v případě, že to, že jde s těma svýma páníčkama, ale zase na druhé pes se proběhne po lese, když to kočka se na vycházky moc nevodí. Takže všechno má své. Ale říkám, ideální je, když jako pro oba druhy zvířat, když mají tu možnost teda té zahrady a podobně, no. Tak nic, já nevím, jestli tam máš ještě jednu písničku, že bysme dali.
Jo, stáhnul jsem ještě Sirius, takže to by se nám hodilo i k těm dušám.
To jo, tam dlouho nebylo.
Že jo, no, hele, tak počkat, teď abych ji jenom před... Ne, tak takhle natvrdo, jdem na ní. Thank you.
a černý jeden, černý je nebe a věčný je sen. Letíme vesmírem slunci vstříc a nevíme nic. Těšíme se už všichni domů, na louky, potoky, vůni stromů. Blížíme se k zemi stále víc a nevíme nic. Jestli na nás někdo čeká, nebo jen pustá zem, poselství, které leká, oznámí nám všem. Dál musíš jít, tady už život skončil. Dál musíš jít a jinde hledat cíl. Vesmírem už 15 let, 8 let k Sýriu a 7 zpět. Letíme rychlostí nad světelnou, nocí temnou. Sestávali jsme jenom o 15 let, relativní však je tenhle náš svět. Na zemi uběhlo let mnohem víc a my nevíme nic. Jestli na nás někdo čeká, anebo jen pustá zem, poselství, které leká, oznámí nám všem. Dál musíš jít, tady už život skončil. Musíš jít a jinde hledat cíl. Haló, země, zde Sirius zpět. Haló, země, zde Sirius zpět. Voláme vás, ozvěte se. Země zde Sirius zpět, haló, země zde Sirius zpět, voláme vás, ozvěte se. Haló, země zde Sirius zpět, haló, země zde Sirius zpět, voláme vás, ozvěte se.
Šílené dělat stále to samé a doufat, že dojdeme k různým výsledkům. Albert Einstein.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko.
Tak, stále posloucháte Svobodný vysílač Česko. To se mi tam nelíbí. To bychom se museli jmenovat Svobodný vysílač Česká republika. Abychom se vrátili k tomu, že jsme republika, že to je politické zřízení demokratické. Respublika, že to je vláda lidu. Že ano, a museli bychom se vrátit i k tomu, tedy, co je v tomto filmu Sucker Punch řečeno, a zrovna v tomto vystřiženém. Tak se zeptám Míry Zelenky, jestli je to opravdu na nás a my máme všechny zbraně a máme bojovat. Jestli nás slyší.
Je to všechno na nás.
Ano.
Jenom bych si dovolil trošku nesouhlasit se zbraněmi a bojovat. Jo. Já tomu radši říkám nástroje než zbraně, protože ty zbraně, to už jako je takový trošku někde jinde, než to cítím já. Haló?
Ano. Jo, ono by to šlo, že zase jako, že chápeme asi, jako, že zbraně způsobují zranění, škody, poranění, že ano, mohou i zabít.
Ten boj tam není úplně to, co cítím já, že jo, říkám, spíš bych to vnímal jako nástroj, ale jinak samozřejmě máme vše v našich, ani nebudu říkat v rukách, v našem vědomí, v našich myslích, to, na co se mentálně naladíme, to jsme skutečně schopni zrealizovat.
A je to i to, nevím, jestli jste se o tom už někdy bavili s Pavlem, je to i o tom, že co si dokážeme představit, že vlastně ta naše představivost je neustále jakoby těmi dogmaty, tím, co se říká, že jo, v médiích a tak dále, že je jakoby upozaďována, aby jsme nebyli, aby jsme tu představivost neměli, takže lze říct, že co si dokážeme představit a opravdu vroucně si přát, takže by se mohlo jakoby materializovat, nebo já nevím, jak dosáhnout toho cíle, té myšlenky, té představy. Protože tady se samozřejmě říká, že jakože hmota ovládá mysl, že ano, ale přitom to je dogma zase skválně pokřivené, když už jsem viděl i několik zajímavých dokumentů a myslím, že to běželo i na komerčních televizích s tím, že zkrátka mysl ovládá hmotu.
Tak já si myslím, že jsou dokonce tvrzení, s kterými já si dovolím souhlasit, že vše, co si dokážeme představit, se někdy někde ve stvořeném světě, můžeme říkat třeba i v našem vesmíru, realizuje. Ne, že se může, ale realizuje. Bez ohledu na to, jak silné emoce tomu vědomí, ale samozřejmě čím silnější emoce našim představám věnujeme, tak tím je větší pravděpodobnost realizace. Včetně toho, čím více lidí se na to koncentruje, na nějakou tu představu, tak tím je větší předpoklad té realizace. Proto třeba je podle mého názoru vysoká účinnost těch kolektivních meditací. Když třeba 10 000 lidí medituje a jsou řízené, ale meditují na jednu a tutéž věc, tak ten předpoklad je velmi, velmi reálný. Proto taky se objevují informace, že kolektivní meditace jsou nebezpečný, aby jsme je nedělali a podobně, protože je to pro ten systém, je to jedna z nejnebezpečnějších věcí, proti kterým, proti kterému, jako proti těmto meditacím, on v podstatě nemá obranu, protože přece nemůže zabránit lidem, aby si doma meditovali, že jo? Takže se potom objevují informace, jak je to nebezpečný a jak to může být zneužitý a podobně. Nacházejí se různé způsoby, jak tomu bránit, jak s tím manipulovat.
To by mohlo sloužit i to, že vlastně připomenu, a teď nevím, který rok, jo, teď, ať mě lidi za to neukomenujou, pár let...
se kamenuje přes Skype, se kamenuje špatně, to se neboj.
Pár let, nebo možná pár měsíců předtím, než na to Thajsko, než tam byla ta tsunami, než tam bylo to zemětřesení a mělo to tedy statisícové následky na životech a x zničených měst, vesniček a tak dále, tak zkrátka tam probíhala snad milionová meditace hromadná. Tak se ptejme, jestli třeba někdo nezařídil, aby to přišlo, aby si lidé neřekli, hele, bacha, Thajsko, tam byla meditace a podívejte se, jak se jim to vrátilo, že ano, třeba, nevím.
Myslím si, že tam není příčina souvislost, ale...
No.
Ne, myslím si, že teda ty příčiny té tsunami byly jiné. Tím netvrdím, že to byl čistě přírodní jev, který nikdo neovlivnil, kromě toho, že teda tvrdím, že všechno je jedno ohromné vědomí a cokoliv, absolutně cokoliv, co se děje, je tvůrčím aktem tohoto vědomí, včetně této tsunami, včetně jakékoliv kosmické katastrofy a dopadu na zemeteorů nebo asteroidů, všechno je to tvůrčím aktem. Když nic jiného než vědomí neexistuje, tak nemůže to nebýt tvůrčím aktem toho vědomí.
Hele, máme telefon. Halo, halo, svobodný vysílač, jste vy vysílání?
Dobrý den, děkuji, já vás zdravím, poslouchám vás a jenom k těm zákazům teď mě napadlo, chtěla jsem se zeptat pana Zelenky, jestli nemá nějakou informaci od těch svých zdrojů, co se děje, protože se začínají, jako mně to připadá, tak nějak ty státní struktury navážet do léčitelů. Napřed to začalo tím Aktipem a teď se pokračovalo včera v reportérech, nebo ani ne, léčitelů jako alternativních pohledů na medicínu. A včera to pokračovalo v reportérech na pana doktora Šulu. Jestli jste zachytil.
Vím o tom,
No a jestli teda nemáte nějakou informaci, nějaký podhoubí, jestli se to týká opravdu jenom třeba farmaceutický lobby, jestli jde jenom o peníze, nebo jestli tam není obava z nějakého, tak prostě už jsem se vyjádřila, tak já jdu poslouchat. Děkuju, přeji hezký večer, nashledanou.
Děkuju za dotaz. Já si myslím, že jako já mám trošku takový ten pohled na to trochu deformovaný s tím, že se nesetkávám vždy úplně s čestnými léčiteli, jak bych to řekl, hodně zjednodušeně, ale samozřejmě ta situace je taková, že to povědomí lidí o tom, jak funguje zdravotnictví, popřípadě i dokonce jak nefunguje ta lékařská věda, a jak na druhé straně ty alternativní metody zabírají, samozřejmě vzbuzuje v obavu v tom, já nebudu říkat jenom farmaceutickém, ale v tom komplexu toho lobby zdravotnictví a farmaceutie, tak farmacie, takže samozřejmě to vzbuzuje obavy. Jo? Takže je potřeba včas proti tomu začít jakoukoliv formu bojovat. V daném případě si dovolím používat slova ten boj, protože to není z těch strany, dejme tomu, světlých sil, kde to slovo boj není na místě. Takže si myslím, že opravdu jako to v poslední době začíná housnout a asi budou přitvrzovat, protože já podle mých zkušeností vím, kolik lidí mi napsalo, jak absolvovali všechny vyšetření, všechna možná vyšetření, ke kterým se lze dostat, a závěr byl tak, že jsou úplně zdraví. Akorát, že těm lidem je pořád špatně, no. Takže potom hledají logicky, když nenalézají pomoc u té takzvané lékařské vědy, tak hledají pomoc u té alternativy. No a nedej bože, že oni ji tam občas i naleznou. No. A někdy dokonce ta pomoc těmto lidem je neuvěřitelně ve srovnání s tím, co by vykonal teda ten takzvaně zdravotnický systém, tak je neuvěřitelně jednoduchá, laciná a prostě snadná a funguje to neuvěřitelně rychle. No. Takže holce musí včas začít proti tomu vyvolat, protože samozřejmě ono se tyto léčebné postupy té alternativní medicíny se dostávají do toho morfogenetického pole a čím víc těchto léčebných postupů se používá, tím jsou logicky účinnější. Jo. Takže proto to o toto více působí, takže hol teďko začíná to být už pro teda tu lobby zdravotnicko-farmaceutickou, to začíná být nebezpečné více, než to bylo předtím, takže proti tomu začínají bojovat. No.
No,
takže doufám, že tato odpověď stačí.
Já jenom za sebe řeknu, že před pár...
A pro mě ještě řeknu jednu věc, jo, že k této informaci nepotřebuji ani mé mimosmyslové zdroje teda.
Já vzpomenu, před pár měsíci jsem měl, a možná už i před pár lety, jsem měl zkrátka článek, že tady měli homeopati, anebo spíš celostní medicína, celostní lékaři, že tady měli nějaký session, a teď nevím, jestli to bylo Rakousko, Švýcarsko někde, a většina z toho, co se tam sešla, tak byla přiotrávená, nikdo nevěděl pomalu čím, takže to vypadalo, že někdo se tam pokusí likvidovat, samozřejmě nedošlo na štěstí k nejtěžším poškozením, že by někdo přišel o život, ale asi to bylo nějaké varování. A kdybych teď...
Jestli si tam nešlehli nějakou drogu, že jo?
No, nebo nějaký houby, že jo? Hele, ale tady mám, kde to je? Italská policie zasahuje proti vědcům, kteří objevili nové nebezpečí vakcín. Nová nebezpečí vakcín,
to je logický,
že ano, a další věci. A to zase navazuje na to, že zkrátka začátkem toho 20. století se vlastně ta homeopatie, co bychom řekli, že i navazuje možná na ty babky kořenářky a že dědy kořenáře a další, takže se začala upozaděvat, protože se zjistil, že farmacie je velký kšeft a všechny velké firmy na to přešly a dneska vidíme, že ovládají ten trh, takže ono by se to i naskýtalo prakticky, takže nechceme přijít o prachy, když o prachy jde, nebo o peníze jde vždycky až v první řadě, že ano, tak se ptejme, zda někdy tak tyto koncerny jednaly na základě nějakého etického morálního kodexu skutečně, nebo jenom když byly dotlačeny. A pak se ptejme, jak se postupuje proti lidem, kteří vyvinou třeba Gersonovu metodu, Gersonův zázrak na léčení rakoviny a jiných civilizačních chorob. A tady je zajímavé si vzpomenout.
Tak já na tohle ti odpovím snadno. Já ani jsem se nepohyboval ve zdravotnictví, jenom ve strojírenství a jeden podnikatel spíš teda ve sféře teda financí než strojírenství, kde jsem se pohyboval, tak mi řekl, co sem pletete etiku, jo.
No.
To tam přece tady jde o peníze, co sem plet takovýhle nesmysl, jo. Jinak samozřejmě oni ty farmaceutický koncerny, ten jako vliv homeopatie brzy pochopili a tam se to s tím dá pracovat. Něco jiného, když léčitel přiloží ruce a uzdraví člověka nebo na dálku pošle energie, s tím oni nemůžou nic dělat, ale když můžou jako chrlit nějaký homeopatický léky, tak to oni se docela brzo chytli, takže homeopatii jim zas až tolik nevadí, protože na ty vydělávají.
No. Ano, a tady bychom mohli poznamenat zase, že hold, zase tady docházíme k tomu, že ne všichni mají úplně tu vyvinutou tu lidskou psychiku, takže teď nechci použít to, že peníze kazí člověka, ale že zkrátka každou dobrou myšlenku může špatný člověk zneužít. Ano, tak jako můžeme zneužít nůž sirky a cokoliv jiného.
Já bych ale přece jenom ještě jako tam viděl i tu druhou stránku toho předmětu, nebo teda toho takzvaně problému alternativního léčení, a to musím říct jako poměrně důrazně, to slovo bohužel těch léčitelů, kteří bych řekl jako té pověsti alternativního léčení čistě a bohapustě zneužívají, opravdu není málo. A někdy jsou to docela jako hodně, hodně věci nepříjemný, zavánějící až černou magii, takže ona ta pravda jako většinou nebývá úplně černobílá, takže jako zase těch hodně těch léčitelů bych tak řekl, jako mají také do etických přístupů hodně daleko, no tak taky jde o peníze, že? Musíme to, se na to podívat i z tohohle hlediska.
No, dobře, hele, se kouknu na mailu, jestli nám někdo mailuje. No. Zatím nevidím. Nevidím, že by nám někdo mailoval k dnešnímu pořadu. Telefon zatím taky hluchý.
Jestli se tak ne... já se dostanu k vlastnímu tématu.
No, výborně.
Takže hra na vývoj jako součást Matrixu vyšší úrovně. Co je to vývoj? To je právě docela důležitá otázka zaměření se na definice některých pojmů. Vývoj je změna stavu určitého systému v čase. Ale jestliže vyjdeme z předpokladu, že čas v té lineární podobě, jak my ho vnímáme, neexistuje, jak může existovat vývoj? Tohle byla otázka, kterou jsem svého času měl, jako pro mě to byla taková testovací otázka pro různé přednášející o duchovnu, kteří jako nás přesvědčovali o tom, že nejvyšším smyslem života je pracovat na svém vývoji, že vývoj je to nejdůležitější, dokonce nejdůležitější je směřovat k tomu, abychom se vyvinuli abychom už se nemuseli nikdy inkarnovat, protože to inkarnace do toho těla, to je takový jako nečistý potom, když už postoupíme, tak je to skvělý. Ale na druhé straně tvrdili, že čas neexistuje, že vše se děje současně, tak jsem zjistil, že mi na tu otázku nikdy nikdo rozumně nebo smysluplně opravdu neodpověděl. Akorát, že ta odpověď je poměrně jednoduchá, to je to, že vývoj je z druhé úrovně poznání a neexistence času z třetí úrovně poznání, takže to nelze takhle jednoduše slučovat. Tím já nenaznačuji, že vývoj nemá žádný smysl. Jo? My jsme se sem inkarnovali a tím, jak jsme se sem inkarnovali do této doby, tak jsme si vybrali určitou hru. A ta hra má určitá pravidla a ty musíme dodržovat. A v této hře, kde je její součástí, je i něco jako vnímání lineárního času, tak vývoj prostě existuje. Jaký význam má vývoj pro naše vyšší já, to znamená pro to, co můžeme říct, to overego, to nadjá, řídící složku vícedimenzální bytosti, jimž jsme my, jako duše, takzvaně relativně autonomní součástí. Vždyť v mnoha souběžně existujících inkarnacích, v mnoha alternativních vesmírech a realitách, naše alternativní já, ve stavu, který se nám zde jeví jako cílový pro náš vývoj, případně i stavu vyšším, již existuje. Protože když se vše děje současně, tak i ten stav, kam my se snažíme dospět tím tou prací na sobě, ale pozor, já nemluvím o tom, že bychom se na sobě neměli pracovat, že to nemá smysl, ale ten stav už existuje, protože vše se děje současně. Naše budoucnost, kam se vyvineme po naší usilovné práce, už existuje v té paralelní realitě, což je naše budoucnost. Ale to, já vím, že podle mých zkušeností osobních i to, jak jsem získával určité poznání, tak pochopení času je absolutně nejtěžší ze všech možných různých otázek. Takže pochopení toho, jak se vše děje současně, ale jak nás vlastně, říkám, jsou některé věci, které se dají plně pochopit pouze, nebo já tomu říkám ne pochopení, ale vnor pouze ve stavu rozšířeného vědomí. A některé věci pouze ve stavu hodně silně rozšířeného vědomí. A věc pochopit to, že vlastně naše budoucnost už současně existuje, ale že nás ovlivňuje ne naše minulost, ale i naše budoucnost, že vše se navzájemně ovlivňuje. Chápu, že je to dost těžký.
No, teď mi ta hyblikalová je úplně jakože schizofrení jakoby pro nás.
To není schizofrení.
Nebo ve mně.
Počkej, promiň, já ti skáču do řeči, ale schizofrenie, no. V tom nepřesně je rozdvojená osobnost, jo? Ale tady se zdaleka nejedná o dvě osobnosti,
no,
ale mnoho osobností. Dokonce můžeme třeba říct tisíce nebo desetitisíce osobností. Jo. Takže samozřejmě je to složitý. No.
No, tak jak samozřejmě dneska už i, já nevím, tady nějaký atomový fyzici, jaderní fyzici a bůh ví jaký fyzici, že ano, nebo vědátoři už pracují i s tou myšlenkou, že zkrátka multidimenzionální, nebo já nevím, jak bych to řekl, vesmír, paralelní vesmíry, že ano, a takhle.
Promiň, jestli si tě můžu dovolit trošinku opravit, nebudeš se zlobit.
Ne.
Nejedná se o atomové fyziky, ale kvantové fyziky. Ty se zabývají těmi myšlenky toho, že vše se děje současně a že vlastně něco jako lineární čas v podstatě neexistuje. Mm-hmm.
Tak, ano, kvantová fyzika.
Takže vývoj má význam jako smysl života z úrovně poznání, které lze označit jako úroveň duše, inkarnace, karma, jo? V tom zjednodušeném smyslu těch úrovní poznání. Hra na vývoj je jeden ze systémů udržení lidí v matrixu. To znamená, my jsme neustále dlouhodobě manipulováni. Jo, ta hra na vývoj, klasická ukázka je ten hinduismus, jo, kde jsou ty různé kasty a říkají si, teďko tady trp v tomhle životě a v příštím životě se posuneš na vyšší vývojový stupeň a užiješ si to. Jo. Ono je to vlastně součástí všech náboženství, taková ta hra na to, že teď tady makej, trp, pracuj a nestěžuj si, protože za to budeš v příštím životě ve vyšší kastě, nebo se dostaneš do nebe a budeš věčně blažený, jo? Nebo tam slibujou třeba těm muslimům slibujou nějaký pany 70, já vždycky nevím, jestli je těch panen tam má být 70 nebo 17, ale na minulém semináři mi říkali, že 70, jo.
Možná i 70. 7 nebo 74, já. Takový divný číslo. Uhum. Nevím, jestli to je přímo za okolí na nulu nebo ne.
já se teďko omlouvám, že teda ve svém pozdním věku si dovolím takovou jako možná už nepřístupnou poznámku. Nevím, co to je zase za takovou výhodu mít tu panu, jo, no, ale... No... Možná jako v pokročilém věku, kde v tom zase takovou výhru nevidím, no, ale to je, může být, každý máme jiný názor na to.
Jestli to tam není posunutý do toho, že si jako můžou naučit, že ano, tu danou.
Napřed.
No. No.
Dobře. Opustíme toto téma.
Ne, to není fuj, to je dobře. Ale něco takového. No.
Ale tak jsme lidi.
Tak.
Takže ta hra na vývoj je jeden ze systémů udržení lidí v Matrixu. Hra na vývoj technologický je součástí Matrixu nižší úrovně, protože i ty Matrixy mají různé úrovně. Není Matrix jenom, protože to je zase součástí určité formy manipulace, že my žijeme v Matrixu a když postoupíme výš, tak tam už Matrix nebude. Ale je potřeba taky vidět, co to je Matrix, nebo definovat si ho. Matrix je uspořádání systému. A jestliže postoupíme naší úroveň, tak tam zase bude systém, akorát, že bude jinak uspořádání. Jo? Takže to je my jsme v nějaké teda úrovni Matrixu a hra na vývoj duchovní je součástí Matrixu vyšší úrovně. Vyšší úrovně ve vztahu k Matrixu naší 3D reality, kterou si můžeme napsat třeba jako ten Matrix konzumně tržní společnosti. Jo. To je samozřejmě mocný. Já tady koukám, že jsi mi přeposlal nějaký dotaz, takže já bych si ho dovolil přečíst. Jaký smysl má rozvíjet schopnosti duše v hmotném těle, když duše bez hmotného těla má daleko vyšší možnosti a schopnosti? Tohle je prostě klasická ukázka na to, že jsou různé úrovně poznání a z každé té úrovně poznání je ten smysl života jiný, protože tady se jedná, jaký to má smysl rozvíjet schopnosti duše. Jo, protože tady se nejedná o rozvoj schopnosti duše. Z třetí úrovně poznání už se nejedná o rozvoj duše, ale jedná se pouze o to poznání. To znamená, duše nebo ten duch si chce zažít všechny role, všechny zkušenosti. Takže už se nekouká na to, že by se vyvíjel, ale chce si rozvíjet úplně všechno. Jo. Takže nedá se odpovědět, jaký má smysl rozvíjet schopnosti duše. To je prostě ta součást. Já jsem osobně přesvědčen, já to netvrdím, že to musí být pravda, že je to součástí manipulace. Všechna náboženství, pomiňme teda kromě těch jejich úplně původních, krystalicky čistých, je otázka, jestli i v těch úplně prvních krystalicky čistých stejně není určitou součástí manipulace. Tak všechna tato náboženství byla zmanipulována a skončila v nějaké podobě, která neslouží k ničemu jinému, než k ovládání lidí a jejich manipulaci. Takže prostě takto je to z toho pohledu náboženského. Ale normálně, pokud se na to člověk dostane na posuzování z těch různých úrovní poznání, tak zjistí, že, jak už se ten název pořadu jmenuje, že všechno je jinak. Jo? Já taky netvrdím, že má smysl rozvíjet schopnosti duše s vyšší úrovní poznání. Podle mého názoru tím nejobecnějším smyslem života je tvůrčím způsobem se podílet na kosmické hře nebo účastnit se kosmické hry. Takže tam není otázka, jestli má smysl rozvíjet schopnosti duše. Je to z určité úrovně poznání, ale zase na druhé straně, my jsme si tady při této inkarnaci vybrali určitou část kosmické hry nebo určitou hru té kosmické hry, jednu z forem té kosmické hry, a tato hra, kterou jsme účastní, má určitá pravidla a my prostě se těch pravidel zúčastníme a součástí té pravidel je i teda vlastní vývoj. Jinak samozřejmě práce na sobě, tak jak to doporučuji já, nesměřuje k tomu, abychom, dejme tomu, se co nejdříve zbavili inkarnace a posunuli se někam do jakýchsi nefyzických sfér a měli už jenom plazmatická těla nebo něco podobného. Já se snažím, aby lidé pracovali na sobě proto, aby byli svobodní a šťastní. A to už je zase trošku jako rozdíl ve smyslu s tím, jak je formulovaná ta otázka. Tak nevím, jestli jsem dostatečně odpověděl otázku, ale no, doufám, uvidíme. Že
ano. uvidíme.
Takže i náš pobyt mezi životy v časoprostoru Země je iluze, virtuální realita. Jo? Protože tady se mluví o tom, že ta hra na vývoj technologický je součástí Matrixu té nižší úrovně, ale mluví se o tom, že my žijeme v jakési iluzi máji. Jo, já tomu mám radši ten výraz ta virtuální realita, ale nemám rád, mě nevyhovuje ten výraz mája nebo iluze z jednoho prostého důvodu, když si řeknu, že teďko žiju v iluzi a pak si představím, že postoupím, tak to vypadá jako, že tam, co postoupím, je už ta pravá skutečná realita. Ale protože všechno je jedno ohromné vědomí, tak i ta vyšší, v uvozovkách vyšší realita, je zase jenom virtuální. Jo, to znamená, není žádná jiná než virtuální realita. A když není žádná jiná než virtuální realita, tak i ta naše virtuální realita je taky realita. Jo. Takže i náš pobyt mezi životy v časoprostoru Země je iluze, virtuální realita a je součástí tohoto matrixu vyšší úrovně. I zde jsou jednotlivé duše s různými frekvencemi vibrací a tudíž i různými stupni chápání podstaty bytí. Po dobu pobytu v tomto astrálním světě, nebo bardu, jak se tomu říká, jsou také duše v různých pásmech, pásmech frekvence vibrací, které odpovídají jejich vibračnímu vyladění, jejich frekvenci vibrací. Po dobu našich inkarnací na Zemi se pohybujeme mezi životy v astrální sféře Země a i zde se účastníme v různých formách hry na vývoj a i zde je otázkou, jak dalece jsme schopni si toto uvědomovat.
No.
Není nic špatného na naší účasti ve hře na vývoj. Tak jako není nic špatného na naší účasti v mnoha dalších hrách, ale je dobré pochopit, že vývoj není jediným smyslem života. Já se omlouvám na chvilku.
No, vývoj, že není jediným smyslem života, jo?
No, tak já to tady to zkusím. Je...
ale život, jak se říká, život je změna a změna je život. Ten vývoj jakoby k tomu tak nějak patří, že ano? Co ustrne, tak...
No na to bych upozornil, to? No. Jak kdysi Vodňanský říkal, že vývoj jde po spirále, ale ukazoval, což v tom není vidět, že ta spirála může jít i směrem dolů, jo? Takže změna nemusí být vždycky jenom k lepšímu.
Jo, jasně. Protože ne každé rozhodnutí, které učiníme, že ano, nebo každá volba musí být tak správná, že ano. Nebo ona se může jevit třeba sobě.
Já tady touhle myšlenkou, co chci sdělit, je jedna, co považuji základní, je ne, abychom na sobě nepracovali, abychom se nevyvíjeli, ale abychom se neučinili závislí na výsledcích této hry na vývoj. Jo, protože mnoho lidí je závislý. Oni prostě na sobě pracují a teď mají pocit, že se nic neděje a že to není ten... Oni si vytvoří nějaký výsledek, jak si představují, prostě já na sobě budu pracovat a pak budu vidět auru a další věci a když se to nedostavuje, tak jsou z toho zoufalí. Jo, to i pomíjím, že teda vidění aury jako skutečně by si nemusel nikdo činit jako výsledkem toho vývoje. Ale je zbytečný si vůbec tvořit nějakou podmínku v tom slova smyslu, co by mělo být cílem našeho vývoje. Protože není důležitá výsledek té práce, důležitá je ta práce na sobě. A je to podobné, já vždycky mám to přirovnání, přirovnání k tomu tenisu. Jo? Obdobně tak, jako si chodíme zahrát hru zvanou tenis nebo šachy, tak ve velké většině z toho nečiníme jediný smysl života. Pokud nejsme Federer, že jo, neživí nás to. A takových moc není, že jo. Ale tam je důležité pochopit tu věc, pochopit to, že se jedná o tu hru. Jo. Tak jako si jdeme zahrát tenis, tak a chceme vyhrát a bojujeme třeba o každý míček a usilovně, tak stejně, když to nevyhrajeme a prohrajeme ten zápas, víme, že to byla hra. Já vím, že se to lehko říká a těžko žije, abych pochopil, že když se mi něco děje nekalýho, že to je jenom ta hra. Ale ono to tak skutečně je. No. Takže ti, kteří tak činí, že prostě mají pocit, že je to jediné, jsou velmi jednostranní a ostatní je hodnotí jako svým způsobem postižené. Myslím ti, kteří mají smysl života vyhrát v každé hře, které se účastní za každou cenu. Je to prostě určité postižení jako jakákoliv závislosti, ale ona je i závislost na hře na vývoj. No, to jsou ty lidi, kteří prostě se na to plně koncentrují a absolvují všechny kurzy a všechno možné a jenom soustředují, jak se vyvíjejí A přitom jim teda ještě uniká jedna základní věc, a to je život, jo. Protože smyslem života je život. My jsme si sem přišli ten život prožít. A to je právě ta věc, která já se jako snažím se jí zdůrazňovat, jo, že bychom si ten život taky mohli užít. Jo. Samozřejmě měli bychom se snažit, aby míra utrpení našeho a našich blízkých nebo těch, co můžeme ovlivnit, aby byla co nejmenší, protože to je logický. Ale no, ono se to špatně vysvětluje. To jsou přesně ty věci, o kterých tvrdím, že se nedají pochopit jinak, než v tom stavu rozšířeného vědomí tím, jak já tomu říkám, vnorem.
Tím, že, jako že i ta cesta může být cíl? Něco v tom smyslu?
No v tom smyslu, že nemůže být. Ta cesta je...
Jo.
No protože cesta je hra. A nejvyšším smyslem života, v tom, tak jak já to pojímám, nebo nejobecnějším, bych neříkal nejvyšším, protože to je takový problematický, je tvůrčím způsobem se účastnit kosmické hry. No.
Tak, hele, máme další dotaz. Mám to přetlumočit, je to od Marie. Teď abych počkat, ano, od Marie ze Slovenska.
Tady něco strašně dlouhýho.
Já, není to zase tak dlouhý. No, mám to přečíst, nebo to přečte mi? Jo, dobře, tak jdem na to. Tak, mám otázku. Pana Zelenku poslouchám už rok a zatím je můj favorit. Je pozitivní a děkuji. Vypráví rozumně, nebo povídá rozumně a celkem příjemně, ale kdo mi vysvětlí pojem pracovat na sebe, nebo asi na sobě, víc pracovat na sobě? A co je tedy víc a co je méně pracovat na sobě? A kdo řekne, že pracuji na sobě správně? Pokud zjistím, že pracuji správně se svými čakrami při meditacích, že si neubližuji, a určitě se o tom někdy v minulosti povídalo, těch rozhovorů je ale tedy hodně moc, musela by jsem skončit se zaměstnáním, s manželem a tak dále, aby jsem to všechno vlastně stihla asi naposlouchat a navnímat. Samozřejmě, že to píši s úsměvem, ale začátečníků je stále více a více. Dáte nám tedy odkaz na některý rozhovor z minulosti, případně na nějakou tedy literaturu? Například hudba, kterou připravil pan Zelenka k meditacím, je to hotová báseň, lahodí mi uším a do 3 minut spím a celou noc se neprobudím. I když jsem tedy neposlouchala žádnou meditaci až do konce, nebo nedoposlouchala až žádnou do konce, aspoň jsem ráno vysmátá nebo usmátá, usměvavá, vyspalá a v pohodě startuji do práce, pardon, ty se tady hodí i tylové v nadupaných autech. Děkuji tedy a poslouchám dále, je to super. No?
Tak já bych na začátku poděkovala za všechny pochvaly jednou větou, ale tam je důležitá jedna věc, jo, je tam toho řečeno hodně, ale tady je jedna základní věc, jo. A to je to, že se tady mluví o tom, že pokud by měla pracovat na sobě, tak jak si představuje, takže by neměla chodit, že by měla skončit se zaměstnáním, s manželstvím, aby toto všechno stihla. A tohle je to, co považuji za ten zásadní omyl. Že ta práce na sobě, tak jak já to pojímám, není o meditacích, seminářích a podobně. To jsou tréninky, já tomu říkám, to rozděluji jako na trénink nebo soutěž a zápas. Tak jako ty sportovci trénujou a rozhodující není ten trénink, ale ten zápas, tak v tomto případě ten život, to zaměstnání a ta práce, tam se projeví ty výsledky té přípravy. To znamená, ta práce na sobě je nejdůležitější právě v tom manželství a právě v tom zaměstnání. A to, čeho dosáhneme při těch meditacích, člověk, který má úžasné vize a vytělesňuje se, ale není schopen to realizovat v životě, není schopen rozdávat lásku, pomáhat lidem, tak trénuje úplně zbytečně. jako ten sportovec, který má v trénincích výsledný, skvělé výsledky, skáče 4 metry do výšky a přijde nějaká soutěž, závod a on skočí 2. To je ten základní omyl. Cesta na práce na sobě nikdy nekončí a nikde nezačíná. Ta je celý den, celý měsíc, celý rok, celý život. To si myslím, že je opravdu velice důležité. Jo, protože představa, že práce na sobě, že si pustím meditaci a otevírám si v rámci té meditace srdeční čakru, což je samozřejmě dobrý, a potom jdu a sezvu každého, koho potkám, no tak bohužel se obávám, že i kdyby se ta čakra srdeční při teda té meditaci otevřela, tak se bleskově zase zavře. Jo? Takže ta práce je stále v manželství, v práci, při každodenní činnosti, při jakémkoliv úkonu pracujeme na sobě, a to buď pozitivně nebo negativně. Já tu práci na sobě přirovnávám ke zvyšování frekvence vibrací. Cokoliv, co kdykoliv děláme, může mít 3 účinky. Je neutrální k frekvenci vibrací, nebo ji zvyšuje, nebo ji snižuje. A cokoliv, co tuto frekvenci vibrací zvyšuje, je práce na sobě. To znamená, práce na sobě je to, co jim. Práce na sobě, jestli vařím s láskou. V tom manželství, když to převedu na to, uvařím s láskou, předávám pozitivní energii lásky do té potravy, ať už se jedná o muže nebo ženu, protože já třeba hrozně rád vařím, takže aby to nevypadalo, že to je rada jenom ženě, jo, na to vaření. Když uvařím s láskou, dám do toho tu energii lásky, tak já pomáhám těm tu energii lásky, která je v té potravě, tak pomáhám tím ostatním bytostem. A řeklo by se, co to je vaření, jaká je to práce na sobě. Je to práce na sobě. A je to práce na sobě i pomoci druhým. Jakoukoliv činnost, kterou vykonáváme, může být pozitivní, neutrální nebo negativní. A samozřejmě, že zase cokoliv, když to jídlo, kterém jsem říkám, můžu uvařit s láskou a těm lidem tu lásku v energii toho jídla předat, tak zrovna tak. Může to být i obráceně, kde já jsem naštvaný a už principiálně jenom proto, že musím vařit třeba a předávám jim negativní energii.
No, ano, že to je i vlastně o těch myšlenkách, že ano.
Samozřejmě každá myšlenka je čin, neexistuje nic. Já jsem o tom měl minulé úterý, jsem o tom přímo jako mluvil. Čistota duše rovná se čistota záměru. Jo? Můžu vykonávat pro lidi sebe lepší věci a když to v tom záměru je, že pro někoho něco dělám, protože něco recipročně očekávám, byť by to bylo sebe skvělejší, tak potom při tom hodnocení, můžeme tomu říkat, když přijdeme tam nahoru, boží hodnocení, a ono to vždycky naše hodnocení, nebo karmické hodnocení, tak je to hodnoceno především podle záměru. A když mám co nejlepší záměr a výsledek se nepovede, tak stejně je to hodnoceno podle záměru.
No, tak.
Tak snad jsem odpověděl dobře na otázku, co to je práce na sobě. Ne, tak jako já vím, že to je velice často tato otázka, jo. Jak zjistím, že pracuji správně se svými čakrami? Tak zaprvé samozřejmě ten můj kamarád Honza, to www.homosignum.cz, dělá tu analýzu čaker, tak si můžu nechat udělat tu analýzu čaker. Ale když třeba se snažím pracovat na své srdeční čakře, nevěřili byste, já už to říkám asi po 50., takže se opakuju, jak to funguje, jak to poznáte prostě. Když si otevřete srdeční čakru, tak to poznáte podle toho, jak se k vám lidi chovají, protože to jejich chování se změní. A když jste v rodinném prostředí a otvíráte si srdeční čakru, zvyšujete si frekvenci vibrací, tak to působí na ty blízké. I vy jim zvedáte frekvenci vibrací a vy to poznáte i na nich.
No, dokonce jsem někde viděl, že se to vlastně šíří, tak jako...
To je řetězová reakce, když to funguje.
Samozřejmě to, čím je to jakoby dál od nás, ale je dokázáno, že ještě tři řady od nás, že ano, my máme tu nejúžší rodinu, pak jsou ty přátelé, pak jsou přátelé přátel, takže od nás se na tu první vrstvu, od nás se dostává asi 75%, zase tak teď je to v nějakých číslech a v nějakých procentech, a pak už to samozřejmě upadá, ale i na tu třetí vlnu od nás to jde ještě nějakých 15-20% toho, co my máme v hlavě, nebo ten záměr, ta myšlenka, že ono, vůbec ty myšlenky, ty věci.
Energie, můžeme tomu říkat.
Dobře, no. Energie. No.
Samozřejmě to působí, že jo. A teď ještě záleží na tom, jak jsou na tom ty lidi, na kterým tu energii předáváme. Ono bohužel samozřejmě se nejedná vždycky jenom tu pozitivní, jo. To znamená, když z nás šíří ta negativní energie, tak opět platí to, co jsi říkal, že 75 a 25% té negativní energie se šíří dál, že jo? Ale záleží na tom, na koho to dopadá, že jo? Pokud jsou lidi pozitivně vyladěni na přijímání této pozitivní energie, popřípadně na schopnosti se učit tuto energii dávat dál, tak to nemusí být zdaleka tak, že v té třetí řadě je 25%. Jo? Tam klidně může být 75%, zase.
No, samozřejmě, tady to bylo tak nějak myšleno asi, jak ty myšlenky proudějí od nás, že ano, anebo spíš jako, na kolik se přenášejí, že jo.
Tak já si myslím, že tam to bylo, dejme tomu, nějak obecně, to znamená statisticky nějaký průměr přenosu té energie, že jo. Že to takhle asi vypadá, ale může to být úplně jinak, že jo? A nebo tam taky v nějakém tom článku může dojít k tomu, že se úplně přeruší, že jo? Že nepředá nic pozitivního. Popřípadně si ani nevezme. Tak já nevím, jestli máš další dotaz, ono už je kousíček do konce, tak nevím, jestli má smysl.
Pukám, ne. Nic. Telefon zatím hluchý, takže...
Takže já budu pokračovat. Máme 4 minutky, tak ještě tady kousíček dokončím. Takže ti, kteří učili jediným smyslem života vývoj, zapomínej na to nejdůležitější, žít. Jo, teď je zajímavý, jak ten dotaz předběh to, co jsem zrovna chtěl číst. Jo. Jejich jediným smyslem života je vývoj v jakékoliv oblasti, a tak vlastně do určité míry neustále žijí v budoucnosti. Jejich cílem je budoucnost a proto nekoncentrují svoji pozornost na přítomnost. Je možná, že právě toto může být jedním z cílů hry na vývoj, jedním z cílů manipulace hry na vývoj. Protože lidé mají v současné době mnohem více volného času a začali se věnovat i poznání sebe sama a podstaty bytí. Část lidí se nepodařilo vtáhnout do hry na technologický vývoj a proto se objevilo mnoho forem různých sebevzdělávacích programů, které při nesprávném pochopení, což je teda ale bohužel velmi častý jev, vedou k závislosti na duchovním vývoji a jeho výsledcích a v mnoha případech odtržení od skutečného života. Dokonce průvodním jevem pak bývá i pocit nadřazenosti nad těmi ostatními a často i zhoršené vztahy s okolíma blízkými. Já se pamatuju na jeden případ, kdy žena se vrátila z toho kurzu jednoho nebo týdenního semináře okouzlena tím, co, a prostě dostala se do situace nebo do pocitu, že s tím manželem, s tím materiálně zaměřeným už se nedá žít a odstěhovala se, no. Po půl roce zjistila, že to asi tak úplně není a vrátila se naštěstí k rodině, jo. Ale prostě to, někdy to mívá tyhle důsledky. Tam mají výhodu ty přírodní národy, jako jsou například Indiáni. Oni nemají problém s tím, že by smyslem jejich života byla hra na vývoj. Oni také tento náš smysl pro hru na vývoj nechápou. Oni mu nerozumí. Jo? Proč ty indiáni nemají tenhle? Oni žili v naprostém souladu s přírodou. Oni měli pocit, že jsou dokonalí. Tak proč by měli hrát hru na vývoj? Jo? My jako příslušníci takzvané západní civilice nechápeme, jak nějaká společnost může nemít za smysl života vývoj, míněno technologický. Já se ještě upozorím v této souvislosti, že já nemám nic proti technologickému vývoji, aby neříkám, že se máme vrátit nohy s kožešinama a s lukama do přírody.
Na stromy nebo do jeskyní, že ano.
No až tak daleko se zase nemyslel, no.
No. I když některým by to prospělo.
Většině. Tak. Aspoň na čas nějaký.
No.
Takže nelze zapomínat, že podstatná část lidstva nehraje hru na vývoj, ale hrají si zase jiné hry. Například hru na přežití. Ale naše západní civilizace je na této planetě v této době dominantní. Udává tón a do značné míry se snaží své hry vnutit i ostatním, k čemuž používá mnoha rozmanitých a ne vždycky jemných prostředků. A jedním z nich je například šíření víry, že technologický vývoj je cesta ke štěstí.
Jo, ten transhumanismus, že ano, nejlépe.
No máme přesně 21.00.
No, počkat, ano, jo.
Takže asi
Petr už je nachystaný, no, tak ano, budeme ano. Muset končit. Tak dámy a pánové, všechno, co jsme nestihli, se zase probere další týden, případně při jiných věcech. A jak jste slyšeli, tak na stránkách Miroslava Zelenky máte možnost prakticky podívat i na ty další věci, zjistit, kdy budou teda semináře. Jsou to semináře, přednášky, jak to mám já titulovat?
No, semináře.
Semináře, kdy budou a kde budou. A samozřejmě dorazit. No a spousta věcí je už uložena u nás v archivu na svobodném vysílači. Tam bylo tady s Mírou Zelenkou, jsem koukal 240 něco, 3 pořadů, takže dneska tam bude asi 244, jestli z hlavy teď to říkám správně to číslo.
Mě vždycky někdo objeví a říká, Ježíši Maria, to když mám naposlechnout, tak mám 244x2, no, tak je to nějakých 500 hodin, jo, tak...
Tak se ptám lidí zase, co jestli Ježíš Maria říká, jestli jsem ten Ježíš nebo Mária, co ti myslí, jako, že se necítím teda ani jako Ježíš, ani jako Mária. Ale já to mám spojený zase s tím, že dělám tam, kde dělám, a oni si hned představí všichni, že se něco stalo, že za nima přicházím nějakým zlým. No, to je ale z mého života. Tak, pro tuto chvíli...
Rozloučíme. Ano. Naschledanou, dobrou noc.
Děkujeme, naschledanou, naslyšenou a vlastně, jo, to jsme tam měli, to shledaná je naviděnou, samozřejmě při nejbližší příležitosti, která bude, myslím, tedy 30. to setkání v Praze, moderátoři, hosté a samozřejmě naslouchači a naslouchačky. Děkujeme, krásný večer všem, Mírovi také, mějte se a jedeme na další pořady. Já už jenom poděkuji a jdeme předávat. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.